Hei og velkommen tilbake til Lømmebakken, podcast med Monica Staff og meg Mikkel Doblaug. Og I dag så har vi fått besøk av en statsviter, Vatlari. Men det antagelig ikke den Vatlari du tenker på. Men det kommer vi tilbake til, til etterpå. En litt mer rampete og fresjere utgaver av den andre Vatlarien. Monica, har du hatt en fin uke? Eller du på vannvogna, ser jeg?
Ja. Mange har jo sånn der hvit januar, det hadde jeg I fjor, så... Mm.
Du har hvit mandag, du.
Ikke tenk på det, og det. Ja, nå jeg hvit mandag. Ja. Nei, jeg har vært på egentlig en litt sånn turné fra torsdag.
Oi, det en sånn lange runde? Mm-hmm. Ja, ja.
Så Anita, jeg avsluttet I går ettermiddag på Proud Mary.
Å, herre min hatt. Det ganske tøft. Ja. Det relativt tøft, ja.
Da hadde vi først vært på utstilling, ja. Og så var vi I Bar Boman, og så kjørte vi han bartenderen på, han lagde masse gøye drinker til oss.
Så kult, jeg vil være med på det en gang.
Som vi faktisk ble fulle av, så det var jo litt...
Det bra.
Utilsiktet.
Utilsiktet. Det sånn som kan skje. Så bra.
Nei, ja. så det har vært en veldig morsom helg, så jeg har nesten ikke tenkt på noe annet. Nesten ingenting, så da jeg kom på kontoret I dag og alle snakket om den tekstmeldingen til Trump, så hadde jo ikke jeg fått med meg det I det hele tatt.
Nei, for du var på Proud Mary.
Ja, og jeg har koset meg, og jeg har ikke tenkt på politikk og samfunn og geopolitikk og dumme politikere, og det har vært veldig deilig. Jeg har rett og slett tatt en liten pause, for jeg blir jævlig irritert.
Og så det bare så kjipt at du podcastvert I Løvebakken som bare handler om sånne ting. Jo, Welcome altså, back to reality, Monica.
Thank you. Men
sharp sagt, as a knife.
Som sagt, det var deilig med en pause.
Liten pause.
Men det deilig å være tilbake.
Ja, jeg har også hatt en pause. Jeg har vært på Per Gyntgården på Vinstra I Snøføyka. Det har vært helt crazy. En veldig flott langrennstur.
Jeg så Sofie Lise hadde vært der.
Sofie Lise har vært der. Det gikk veldig bra.
Det gikk veldig bra.
Veldig bra. Og masse andre spennende mennesker.
Ja. Takk for invitasjonen forresten.
Bare hyggelig. Du får ikke komme tilbake igjen, du etter den gangen du og Anita var der. Jeg så dere på overvåkningskamene, gikk rundt om natten og ommøblerte hus og hang malerier opp ned og sånne
ting.
Prøvde
å stjele purpurene.
Det noen år til du får komme tilbake igjen, kanskje på bryllupet. Vi får se.
Jeg har fått sånn save the date, altså det virker.
Ja, men den kan trekkes tilbake. Men du, vi skal jo snakke om, altså verden jo gone crazy. Vi skal snakke I dag om realpolitikk og idealpolitikk. Monica, du elsker jo realpolitikk, så jeg bare har slått opp på Wikipedia her. Målet til realpolitikk, det sikkerhet, overlevelse og økonomisk vinning for egen stat. Det I hvert fall ingenting av det som I Norge. Mens idealpolitikk, det mål å fremme menneskerettigheter, demokrati, internasjonal lov, fred, gjennom samarbeid og krig og fred og sånn. Som den norske modellen. Og den vil jo alltid tape I møte med realpolitikken som på en måte rå maktutøvelse. Mm. Og til å snakke om dette I dag så har vi fått en ekspert, en statsviter. Sofie Matlari, velkommen.
Takk.
Og du, Monica, du sendte meg et bilde av en skjermdump som du tok I dag. Kan ikke du åpne med den? Bare lese den. For jeg
den som du sendte til meg, mener du?
Nei, det var omvendt.
Var det omvendt?
Jeg leste den på
do,
ja.
Hun bakfull, hun.
Husker du ikke hva du sender?
Den her?
Ja.
Du sendte den til meg.
Og jeg sendte den til deg, ja.
Ja.
Ok.
Begge to, så her sitter jeg.
Ja. Ja. Sofie skal også få anledning til å presentere seg litt med hvem hun og bakgrunnen og litt sånn, for det kan være interessant for folk å vite. Det du skriver her på Facebook, Sofie, det ingen bryr seg om skam I 2026. Vestlige statsledere henger etter, nå må de våkne opp før de ødelegger mer for seg selv.
Mm.
Veldig godt sagt, spør du meg.
Ja, tusen takk. Det altså disse statusene de flyr ut hele tiden, og det ikke alltid jeg sitter aldri og analyserer hverken hvordan de mottas eller gjør noen sånn lang Wikipedia-search før jeg skriver de. De kommer veldig spontant, og her så var det egentlig det var en artikkel hvor det var noe som hadde nevnt det her med skam, og så tenkte at ja, altså, vi har ikke tid til å snakke om de tingene der I det hele tatt. Nå må vi bare get to work. Og det det som irriterer meg I Vesten, og det som irriterer meg I Norge, fordi jeg har veldig lyst til å gjøre Norge bedre og politikken bedre her, men vi henger så langt etter. Og det er på en måte det at toppen ikke forstår hvordan de skal håndtere verden akkurat nå, og vi trenger folk som kan som kan forstå det som skjer og som kan agere.
Mm. Ja, for altså, hvem Sofie Matlari?
Jeg
for vi går videre på dette, for det en grunn til du sitter der. Hvem du?
Jeg en som vokste opp med flere kulturer, som ikke har gått på norsk skole, og som da har fått med meg veldig mye impulser fra utlandet, og så vokste opp med ungarsk far som var politisk flyktning fra Ungarn, og så mor som var statsviter, men hun var jo opprinnelig fra, hun opprinnelig fra Mandal, og vokste opp med bestefar som var industriarbeider, og var med Arbeiderpartiet, Så på en måte, jeg vokste opp med veldig mye kontraster I menneskene rundt meg og I familien, og vi har på en måte, ikke, vi har vokst opp på Frogner, men vi har ikke hatt noe særlig sånn high-flying lifestyle, bortsett fra at på grunn av mammas jobb så har jeg vært med på veldig mye ambassader, politiske ting, vi har alltid diskutert det, det har vært veldig mye debatt hjemme hele tiden. Så jeg har på en måte vokst opp I flere verdener, og det tror jeg gjør at jeg... ikke bryr meg så mye om status, eller bryr meg så mye om hvordan jeg ser ut utad, men tenker egentlig mer på hvilken jobb som kan gjøres hele tiden, og ja, fokusere på å gjøre det jeg liker, og få til ting da.
Mm. Din mor da Janne?
Ja.
Det stemmer. Og du, men du har også sittet I internasjonalt utvalg I Arbeiderpartiet.
Ja, riktig.
Det ganske prestigetungt. Ja?
Ja, altså, med Espen Barth Eide, det var han som utnevnte meg der, og Det et sted hvor man diskuterer og kommer fram med mulig politikk for norsk, eller policy proposals for norsk utenrikspolitikk. Hvor, på mange måter vil jeg si at man gir vekk sine gode ideer, og så får man ikke så mye tilbake.
Nei, og blir de gode ideene tatt til følge?
Jeg har jo sett at mine gode ideer ble det, uten, ja, at, uten at jeg ble nevnt.
Ja, ikke sant? Ja, for det jo litt
trist. Det litt sånn klassisk I partiet da.
Ja,
ja noen andre tar æren.
Ja, nettopp.
Ja, det jo irriterende, I hvert fall over tid. Altså, det jo noe med at med samarbeider og kanskje komiteen har kommet frem til, men det hørte jo litt irriterende ut, jeg helt enig med deg.
Jeg tenker det liksom et av hovedproblemene I, når vi bor I Norge, demokratisk-liberale Norge, kvinners posisjon, kvinner skal opp og frem, unge skal opp og frem, vi skal være egalitære, og så ser man at nei, I største parti, Arbeiderpartiet, så det en form for bruk av mennesker, og unge mennesker, og talent, uten at man får noe igjen. Det bare går ikke. For meg så blir det så urettferdig, at jeg ikke skjønner at ikke folk har sagt ifra før.
Det redde da, vet du, partiet. Ja. Ja.
Da tenker du på de unge og de som fordi jeg så et eller annet sted jeg leste om deg, at du hadde en samtale med han Tamburstuen, gammel arbeiderpartimann, om at partiet skal styres nedenfra opp og ikke omvendt.
Mm, og vi driver og organiserer oss og jobber mot det, fordi han som veldig, veldig, veldig mange andre er lei. Jeg kjempelei av hvordan ting fungerer, I, ikke bare I partiet, men I Norge også, fordi Norge drives jo da av regjeringen, og på en måte jeg lei av at de helt enkle og viktigste tingene som menneskers behov som bor I dette landet ikke blir satt først. Så vi på en måte hadde vi vært I... Ja, veldig udemokratiske land, så hadde vi sikkert ikke kunnet si noe som helst, og det greit, for da bor vi I de landene, og da det bare sånn. Men når vi bor I Norge som fortsatt vil si at det et liberaldemokratisk land, og har det som ideal, så har vi lov til å kreve.
Mm. Altså, Trygve Tamburstuen, du tenkte på, ja. Mm. Han jo sånn, han jo, altså, for meg så virker... Hadde han liksom vært Arbeiderpartiet, så det mulig å stemme på det. Liksom. Han jo veldig, veldig reasonable på alle måter.
Mm. En realpolitiker.
Realpolitiker, ja.
Ja, og så det jo det du sier med liksom, det å sette de viktige tingene som da, altså for vanlige folk.
Ja.
Det jo så ironisk.
Ja, det så ironisk at det jo lattelig. Ikke sant? Men så kan du heller ikke le av det, for det såpass alvorlig også, så man blir liksom... Fordi det veldig mye, jeg synes veldig mye jeg kan le, og jeg ler jo mye av disse politikerne på veldig mange plan, men noen ting kan du nesten ikke le av, og det hvordan de totalt ignorerer de der viktigste nasjonale sakene.
Mm. Og selvbildet deres, jeg holdt på å le meg ihjel i helgen med Simen Velle, for nå har han tatt steget fullt ut. Han mente jo at han var i Wolfgang VM, mente at hans stortingskompensasjon på 1,2 millioner kroner, det var jo ikke nok, det var alt for lite, sier gutten uten utdanning og uten jobberfaring. Han mente at han kunne fått mye, mye mer hvis han gikk ut av Stortinget.
Det er jo litt festlig å si det.
Nei, motbydelig egentlig. På poenget mitt er jo at Simen Velle er jo flink og god til å snakke for seg og så videre, men jeg tror vi er nødt til å komme tilbake til sveitsisk modell, ja, der stortingspolitikerne blir kompensert for bortfall av arbeid i perioden de møter. Det vil si du får utbetalt den lønnen du hadde. Så Simen Velle ville fått 0 kroner utbetalt i 4 år, mens Marius Nilsen, som gikk ned i lønn, han ville da fått 1,5 millioner.
Ja, og så er det jo det her med at jobben politikerne gjør er for folket, først og fremst, og det er ikke egentlig en jobb for penger. Mm. Så hvorfor har vi disse lønnene da i det hele tatt, og hvorfor skal vi motiveres av pengene?
Det er frivillig å bli politiker.
Ja, og hvorfor har det utviklet seg til en måte også en karrierevei, det er jo noe for så vidt greit nok, men en heldags eller helårs, altså Stortinget er et helårsprosjekt. Mm. For før så møttes jo Stortinget bare 2-3 ganger i året, nå husker jeg ikke alle disse detaljene, det er du bedre på enn meg. Mm. Og så mellom der så hadde man sin egen, var man tilbake der man jobbet og der man bodde, og så fikk du da kompensert for de gangene du møtte på Stortinget, hvor det var viktige saker som skulle drøftes og vedtas og den type ting, og det høres ut som et kjempefint system.
De har det i Schweiz.
Og det han Simen Velle kanskje mente var at hvis du hadde stortingslønnen hadde vært 5 millioner kroner, så hadde du kanskje fått bedre folken. Jeg er litt tvilig litt, sånn som det fungerer i dag, fordi at hvis ikke du går gjennom partiapparatet, Marius Nilsen er det han heter, er jo et godt eksempel på at det går an å komme inn fra sidelinjen, og han var heldig fordi kranglet noe jævlig Agder, FRP eller noe sånt.
Så han har unntaket?
Han har unntaket, ellers så må du jo gå gravene fra ungdomspartiet nå.
Ja, men hvorfor må du det?
Ja, det er nettopp, men sånn funker det
der. Det er på en måte, da er det ikke de som kan gjøre den beste oppgaven for landet, som sitter på kompetansen. Det er mange mennesker i Arbeiderpartiet som har så utrolig god kunnskap om energipolitikk og oljepolitikk, som vil virkelig kunne endre ting og gjøre Norge veldig bra, som ikke får innpass. Ja. Og da er det på en måte... Det er så urettferdig, og det er så urettferdig for hele landet. Ikke bare for dem, men liksom for at på en måte Norge ikke blir bedre, da, med vilje.
Mm. Ja, vi går glipp av gode talenter, men sånn er det sikkert i Høyre, FRP, nettopp. KrF, i alle partiene så er det sånn. Det. Mm. Så det er ganske forstemmende.
Og det snakket jo Asle Toy om også, dette, at du har en elite som på en måte har steget opp. Hva skal jeg si, hvis jeg sier litt ufortjent, si at de kanskje ikke hadde hatt den posisjonen hvis ikke de hadde klart å komme opp gjennom dette partiapparatsystemet, og at det kanskje ikke er de aller beste hodene vi har der på toppen.
Nei. Og da kommer vi tilbake til hvorfor det går til helvete nå i hele Europa, kanskje, med realpolitikk og idealpolitikk. For når vi ser på det som skjer med Grønland, altså Trump, han er Trump, er Trump. Men greia er at jeg satt jo i Dagsnytt 18 i 2017 og sa at med Trump bak rattet, så er realpolitikken tilbake igjen. Og da satt jo Ole Torp og bare himlet med øynene hvis det ikke var realpolitikk var engang. Ingen vet hva realpolitikk er. Poenget er at Frankrike vet det. De har jo hele tiden motsatt seg litt sånn NATO. De har sine egne systemer, sine egne våpensystemer. De har egne atomvåpen, de har sine egne doktriner. Ikke sant? Frankrike vet at USA, de er venner med USA. Mm. Men de er liksom ikke sånn underkaster seg.
Det kan er vel litt, fra de Gaulle.
Det er fra de Gaulle, ikke sant? Mm. Og for at Frankrike har den realpolitisk tilnærming. De er i allianse med USA. Men de bygger egne jagerfly, egne våpensystemer og sånn, slik at de slipper å være avhengig. I Norge så har vi dritet oss helt ut. Altså, vi er en liten kork som bare flyter rundt på havet nå. Vi kan ikke legge oss ut med USA. Vi har ikke råd til det. Først må vi bygge opp forsvaret vårt.
Jeg tror du ikke vi allerede har gjort det ganske kraftig?
Jo, vi har nok det, men poenget mitt er, i den tiden vi kommer nå, så er det ganske slitsomt å lese alle aviseoppslagene om hvor gale Trump, fordi det er ikke Trump som har kommet på disse ideene. Dette er jo hans nasjonale sikkerhetsrådgiver, og de bak han, det jeg kaller dypstaten. De har kommet inn på det ovale kontoret, og så har de sagt til Trump, vi trenger Grønland, bla 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 bla, og så er han bare, han har catcha det, og så kjører han som en bulldozer, for det er det han kan best. Så når USA, når Vance sier at Europa ikke er det Europa de signerte NATO-avtalen med, at Europa en sikkerhetstrussel, og de ikke anser Europa som stabile og som en lojal partner, da bør ringeklokkene gå på. Ikke, vi uenige. For det, du kan være så uenig du vil med han som har alle atomvåpen og skal passe på deg, han liker ikke lenger.
Han burde skamme seg, synes jeg. Han har jo ingen andre kort å spille på.
Nei.
Hva skal de si? Så de har bare den her tynne, disse tynne ordene sine, og that's it. Det ingenting mer.
Men du statsviser, vi har tatt deg inn i studio her i dag, eller i spisestuen da, for at du skal, nå opp, du skal lære oss opp i hva vi skal gjøre.
Jeg tenker jo at det var noen som spurte meg om det for en dag, om, ja, men hvis du mener at vi ikke kan følge den samme tankegangen og gjøre måten som før, så hva skal vi gjøre da? Da sa jeg at folkeretten jo ingenting hvis ikke vi har makt bak den i 2026. Så hvis ikke vi en tung, for eksempel økonomisk aktør globalt, som har gode bilateravtaler med ulike land, og som det også forhandler med Norge, det som å være på Norges god side viktig for andre land, så har vi ingenting å komme med hvis vi skal pushe fram disse idealene og fortsette sånn som før. Da har vi bare ved det at vi kan pøse inn penger, sånn som vi gjør for eksempel når våre politikere reiser rundt i Midtøsten, og der jeg bodde i Saudi-Arabia, så var det jo flere der som sa til meg at takk for at dere skal bygge opp Gaza og gi penger til det. Og ja. Det var jo da samme periode som Espen Barth Eide var der hele tiden i Riyadh for å møte Saudi-Arabia. Og det er ingenting wow å møte de som sitter i og jobber for Bin Salman i Saudi-Arabia. Det på en måte... Det business, men problemet at i Norge så tror de at dette en sånn enorm ting, og vi fikk innpass i Saudi-Arabia. Ja, dere får innpass fordi dere gir så mye penger.
Mm. Ja, for du har jobbet for Saudi-kongefamilien, du.
Jeg har jobbet for oljefondet.
Tenk på det.
Ja, jeg har jobbet som etterforsker der i Saudi-Arabia. Og,
så du bodde der nede?
Ja. Hva etterforsker du da?
Jeg etterforsket intern korrupsjon og brudd på retningslinjer i det største prosjektet som oljefondet har der borte.
Det fett.
Ja, det var kult.
Det kult hun sitter her i stua her, liksom.
Ja, det hørtes...
Det er dritkult.
Nei, men
det jeg ville frem til er at hele verden handler om forhandling, og når Norge hver gang forhandler med å si vi bare gir penger, så det ingen som hverken... på en måte tar oss seriøst eller ser på oss noe som viktig. De bare tenker at det en liten sånn pengesekk, så tar vi ut det vi vil ha og så lever vi litt av dem etterpå. Og det synes jeg så flaut. Det synes jeg så flaut som nordmann. Ja. Fordi jeg tenker, vi mye mer oppgavende. Folket vårt mye mer verdt enn å bli sett på som en pengesekk. Fordi vi ikke klarer oss å skjønne at i alle gode forhandlinger så får du litt, så får jeg litt, og så vi begge fornøyde. Mm. Da respekterer vi hverandre.
Mm. Ja, det helt riktig. Jeg har tenkt på det så mange ganger, og vi har snakket om det mange ganger i podden her. Norge den dummeste ungen med den største lommeboken ute i verden, ikke sant? Og så altså, det så lattelig, og så sitter de, disse her, unnskyld uttrykket, dumme politikerne og soler seg i glansen et eller annet sted, fordi at de har fått lov til å være med og spise kirsebær med de store, tror de selv da, ikke sant? Og jeg helt enig med deg, altså, du får innpass i Saudi hvis du driver business. Det businessfolk, og det forhandlinger. Mm. Det ikke verre enn det.
Det jo, vi blir liksom sånn upopulære, ekle gutten som alltid kjøper godteri. Så alle leker med han, så lenge han kjøper godteri, men han blir aldri invitert på noe.
Ja, så har han begynt å gnage og være vanskelig, ikke sant? Og da det ingen som gidder.
Nei, men vi tør jo aldri være vanskelig uansett. Nei, vi tør ikke. Det ingen steder vi vanskelige.
Altså, jeg lærte jo...
Virkelig.
Jeg lærte jo på, det stod etter krig og fred og sånn, så sa du jo det at diplomacy always carries a big stick. Altså det jo ikke noe diplomati uten at du har balltre med deg i rommet, og alle vet at du kan slå. Det jo en grunn til at land i Vestafrika hører på Trump når han megler mellom de to statene. Mm. For de vet at hvis ikke de blir enige, så kommer det en hangarskipgruppe og Patriot Missiles og bare motherfucker og bare bang, så det ferdig. Eller nå vet jo alle at hvis ikke du hører på Trump, da, så blir du hentet ut midt på natta fra din egen seng og fløyet til et fengsel i New York. Jo, men dette er diplomati. Mm. Ikke sant? Så du hører på de du vet kan gjøre deg noe. Da.
Ja.
Soft power er backet av hard power.
Absolutt. Ja. Absolutt, og det er det vi sliter med å forstå. I Ungarn for eksempel, der jeg har vært med, så det regjeringen gjør der borte er at de har jo ikke noe sånn stor hard power, de har ikke noe stor, veldig stor I stort militær heller, men det de gjør at de flinke på gode bilaterale avtaler, godt samarbeid, de ligger jo på en måte I sentraleuropa, så det veldig viktig for dem, og det har alltid vært det kulturelt siden for alltid, å forhandle med Østen, og for eksempel Kina, men også med Vesten. Og hvis noen prøver å definere dem og si dere ikke europæere, eller dere ikke det, så sier de jo vi er det, men vi også det vi selv, altså vi et nomadefolk opprinnelig fra Mongolia. Altså sånn.
Så Ungarn ligger litt imellom? Altså det
Ungarn ligger midt i, midt I på en måte
kulturelt
og... også. Ungarere veldig, veldig mix.
Mm. De har fått noen smeller også. Det var en del av østerrike ungarske imperiet, var det ikke det? Østerrike-Ungarn, ja. Så, men jeg tenker jo... Din tilknytning til Ungarn har eller din forståelse av Ungars politikk har jo da gitt deg litt ikke problemer men liksom jeg leste her I sommer eller I høst så var det liksom en feide med at du hadde skrevet noe I Aftenposten om Ungarn og
ja det var en at de var det var en artikkel jeg hadde skrevet I Klassekampen hvor jeg egentlig bare ville jeg ville egentlig bare fortelle om ungarsk utenrikspolitikk og hvordan et veldig fattig land klarer seg nå I det var I 2025 hvordan de klarer seg da og hvordan de på en måte jobber med Østen og Vesten og da skrev jeg bare at vi kan se til Ungarn for å se hvordan de ut av ingenting får fram med hjelp av godt diplomati og egentlig hjernekapasitet, gode løsninger for seg selv etter en tøff periode med covid og et cetera. Og det var egentlig det var alt jeg ville si, men så fikk jeg tilbake I fleisen at jeg liksom anti-LGBTQ, altså
LGBTQ.
Jeg bare sånn, jeg hadde ikke snakket om det et sekund engang, så tenkte jeg, ok, hvis det så betent at jeg tar opp Ungarn, så begynner det å gå på min norske verdi, min ytringsfrihet da. Ja, da vil jeg heller snakke om det, for det mye viktigere enn å snakke om de andre tingene.
Ja, og den ytringsfriheten, ikke sant, den kommer jo, bare se på, ja, det jo litt på siden akkurat ytring, da, men det handler jo om meninger I hvert fall, sånn som han Marshall nå, ikke sant, hvor I harnisk det blir fordi at hun gitt den fredsprisen så den kan henge I det Oval Office, bla bla bla, ikke sant, og det vel skjedd det en gang før I historien at noen har gitt bort en fredspris, nei, en pris, Nobelpris, det var Knut Hamsun, som ga bort Nobelprisen I litteratur til en nazist, allegedly. Så det rart ikke å ha tatt den linken, for det hadde jo passet fint for den narrativet de ønsker å få frem. Nei, fordi du ser hvor indignerte de blir når de ikke de får det akkurat sånn som de vil, og ikke den komiteen gir prisen til akkurat den de vil, så plutselig alt feil, og da må alle I komiteen, de må ut, og, ikke sant? Altså det en eller annen sånn veldig, veldig rar ting, fordi det der med at det veldig langt fra venstre til høyre litt feil. Det liksom, det går I en sirkel, fordi at når det kommer til kommunisme og fascisme, så begynner det å ligne på hverandre på et punkt der, ikke sant? Så skjønner de det ikke selv.
Nei. Men det jo det at da har Sofie da, du har da snakket om, du prøvde faktisk å opplyse det norske folk om ungarsk utenrikspolitikk, og så ble du møtt med at du støtter overgrep på LGBTQ-samfunnet.
Og omtrent, det var som AUF-lederen poengterte, men jeg tror egentlig han gjorde det.
What?
Jeg tror han gjorde det, for han ville ha PR for seg selv. Og da tenkte jeg, gyllen mulighet, nå tar jeg den, så skriver jeg noe helt annet enn det hun har sagt, og så får jeg masse oppmerksomhet. Men han fikk mye, men jeg fikk kanskje litt mer nå.
Ja, hva tenker du, hvordan endte den feiden? Jeg har ikke helt fulgt med, men jeg fikk med det.
Den endte med at NRK ringte, og ja, kan du komme I studio og debatt? Og det, så sa jeg, hvordan tema da? Nei, det det at du kritiserer LGBTQ, liksom hele så sa jeg, nei, det skjer ikke at jeg kommer for å snakke om det. Skal dere også liksom vinkle det sånn? Og da skjønte jeg jo hvordan mediene her også ligger... Man følger hva regjeringen sier til punkt og prikk, og hva de ønsker som tema. Og det kjempeproblem. Jeg tenkte, wow, dette her så mye mer enn den artikkelen. Dette, nå har jeg liksom stukket hull på den ballongen som på en måte freedom and democracy and rights, right to say what you want to say in Norway. Og da skal jeg fortsette.
Det bra, for det jo noe vi var jo ikke klare over at verden var sånn, Monica og jeg, da vi satt I gang og herje litt og riste litt I treet, men jeg tror liksom du må oppleve det selv, hvordan samfunnsdebatten normativ. Man snakker om hvordan verden skulle ha vært, og så videre. Og så, hvis du utfordrer det etablerte, så kommer det etter deg da. Men det ingen som skjønner hvor hardt de går etter deg før du har prøvd det selv da. Det blir litt som å bli skutt med skuddsikker vest. Det smeller noe jævlig, og du ligger der og åh, fy faen, nå må ta deg vesten. Åh, oh, ja, kula gikk ikke gjennom liksom. Oh, og så blir du vant til det da.
Ja.
Ja, så du har jo nå blitt skutt litt på da. Og det virker som du bare double down og blir enda mer sint.
Ja, det blir faktisk sånn, ja. Så det litt sånn, ja. Det litt feil person å gjøre det med.
Ja.
Litt feil. Men det går bra.
Det går bra.
Nei, det klart at når du klarer å altså vrenge det du da opprinnelig skriver om til at du imot trans og alt det der. Jeg klarer ikke alle de bokstavene, men det jo ganske fantastisk. Og det, med det som skremmende...
Fantastisk lavt nivå, ja.
Ja, ja, det er
helt sånn, utrolig.
Jeg skjønner ikke, altså, det så ekstremt, altså det sånn der dritfrekt, liksom, for det sånn at det går, men det jo fordi pressen kaster seg på, og som du sier, akkurat det fatter jeg ikke. På et eller annet punkt, de vanlige mennesker som jobber i NRK og disse avisene også, de lever jo ute i det samfunnet vi lever i, de må jo kjenne litt på kroppen de også, de tingene som går dårlig i dette landet. Jeg skjønner ikke at de så servile, jeg fatter ikke. Og hvis det bare den pressestøtten, så jeg ikke noe å være redd for, fordi at hvis plutselig de begynner å ta bort pressestøtten til klassekampen, fordi at de har vært ufinne og snakket makten midt imot, tror jeg ikke kommer til å skje.
Nei, det det som så morsomt, fordi det jeg har gjort de siste månedene med også på en måte bare si at det finnes ikke noe glasstak. Dere kan si hva dere vil i Arbeiderpartiet, dere kan gjøre som dere vil, dere kan motsi statsministeren hvis dere har lyst. Publicly. Det ingenting som skjer. Det det som så ironisk. Det ingenting som skjer. Så klart, hvis du jobber tett under han, så kan du ikke gjøre det, for da får du nok direkte kjeft, og så mister du kanskje jobben. Men alle andre som sitter i partiet, som har masse perspektiver, og som redde for oss å ikke komme opp og fram hvis de gjør det, de må bare innse at det finnes ikke noe glasstak. Det var bare en illusion. Mm. Og det på en måte, puff, så var det vekk.
Mm. Så du har på en måte skapt en liten revolusjon i Arbeiderpartiet?
Jeg vil si at jeg merker jo at mange flere tør si ting. Vi har jo også en sånn gruppe på Facebook som heter Arbeiderpartifolk, hvor politikerne helt inn driver og poster. Nå har jeg gjort det når jeg har vært der, og så har vi diskusjoner. Men mine innlegg kom jo aldri inn. Etter den Ungarn-saken, så fikk ikke jeg publisert noe som helst der. Og da tenkte jeg, nei, det igjen er feil person, fordi jeg kommer til å si noe på det. Så da snakket jeg med innnyheter som ville skrive om jeg husker ikke om hvordan det startet, men så nevnte jeg det for dem også.
Ja.
Og da plutselig fikk jeg åpnet, da åpnet det igjen.
Ja, det gjorde det, ja.
Da fikk hun lov allikevel.
Ja, ikke sant.
Så på en måte, nei, jeg har jo i løpet av de siste månedene så har det vært så mye engasjement på mail og på Facebook og så mange folk, på en måte gode mennesker i Norge som sier takk for at du gjør det her og respekterer deg så mye. Og så sier jeg tilbake, men bare gjør dere det selv også, dere kan gjøre akkurat det samme. Så vi mange. Det det jeg ønsker nå, at vi egentlig organiserer oss.
Så du vil reparere Arbeiderpartiet, da, egentlig?
Jeg vil at vi skal komme inn, jeg tror siden Brundtland så har vi vært inne i en litt sånn rar maktform, hvor det veldig top-down og veldig bare gjør som vi sier, og ikke våg å gjøre noe mer enn det, og så former vi deg som vi vil. Mm. Og det helt feil i et demokrati, det helt feil i Arbeiderpartiet. Og det skaper dårlig politikk. Så jeg vil egentlig at vi skal komme nå inn med litt tilbake til slik det var før, gode gamle Arbeiderpartiet, også litt i det som verden 2026, hvordan vi må tenke, hvordan vi må gjøre ting annerledes, innenfor en veldig hyggelig ramme, hvor vi bryr oss om hverandre og vil skape det beste for Norge da.
Så bra. Ja, har du team? Det litt sånn det samme som Giske holder på med? Han jo litt sånn samme fløyen, han prøver liksom bygge opp fra bunnen med dette, vet for noe, så Nidaros, sosialdemokratiske.
Han jo veldig stor oppe i nord,
ja.
Men jeg tror han veldig forsiktig med å følge hvor makten går.
Mm.
Så hvis ikke den går på en måte, hvis den fortsetter sånn som den har vært til nå, så blir han der.
Ja, han snur kappen litt med vinden, han.
Nettopp.
Ja, jeg skjønner. Så du og Tamburstuen, dere slår på trommene og har reist den røde fane, og nå marsjer dere ned til Jungstorget?
Vi har tenkt, altså, jeg har sitter nå og forbereder hvordan vi kan få til, det mange som vil demonstrere, hvordan vi kan få til det på våren da. Og da tenker kult, vi egentlig altså. Å ha demonstrasjon fredelig, Martin Luther King, demonstrasjoner.
Ikke en bitteliten Molotov-cocktail, ikke en gang.
Kanskje hvis jeg inviterer deg så.
Bare bitteliten.
Jeg har jo veldig mange, la oss kalle det følgere, som tidligere soldater, som tidligere det og det og det. Og de sier sånn, Sofie, hvis du har noe problem, bare si ifra, så kommer jeg med en gang.
Men det kan være fint for deg, det skjønner du, å ha det i bakhånd når du en kontroversiell stemme, for du vet aldri. Jeg synes det ganske drøye ting som folk kan bli utsatt for hvis de liksom oppfattes som kontroversielle nok. Mm. Det sånn som jøder, ikke sant, som vi har snakket med, som ikke tør ikke ha navnet men, sitt på postkassen fordi de redde for å bli angrepet. Det ganske vilt.
Jeg ser ikke helt for meg at de tre gutta på toppen har tenkt å gjøre noe radikalt mot meg.
Nei, så det ordner seg.
De, sitter, men, de sender men, kanskje et brev.
De sender nok noen andre i tilfellet, de det kan jeg være sikker på. Ja.
Men jeg tenker på, du jo, altså, du jo statsviter, du har din egen podcast som ja. Heter Political Bark, er det sånn noe?
Ja, ja. Jeg har studert politikk og det heter public policy jeg studerte I England og det på en måte hvordan vi skal lage den best mulige politikken for statlig politikken da. Og det det jeg har interessert meg for hvordan kan vi liksom jeg skikkelig logisk på ting ofte og tenker jo bare logisk hvordan får vi det til 1, 2, 3 på en måte og så har jeg vokst opp med politikk hjemme og så jeg veldig global I hodet så bodde I 11 land frem til nå. Så jeg på en måte det egentlig bare det jeg liker å gjøre. Det jeg liker å ha det gøy og gjøre det jeg liker å gjøre hver dag. Mm. Og da blir det politikk. For det det jeg kan, og det det som som spinner I hodet mitt.
Det et politisk dyr.
Jeg jo det, jeg det.
Ja, tilbake til det du sa med realpolitikk og I forhold til sånn som Norge, husker jeg ikke hva slags toll det var de ville innføre på. Var det ikke aluminium eller var det på noen legeringer? EU.
EU, ja. Ja, ja.
Og så tenker jeg, hvorfor tar ikke de, altså, hvorfor tar ikke Barth Eide det og sier, ja, det mulig det, men da må vi nesten øke prisen på gassen vår, da, kanskje.
Eller kanskje vi må reparere gassledningen vår et
ja,
år.
Ja, kanskje det faktisk blitt noe hull og skade på det, så vi må, altså hvorfor gjør de ikke det? Jeg synes det helt vanvittig at ikke de setter makt bak
Ja, jeg tror en, fordi de bare tenker på seg selv at karrieren deres skal vare så mange år, og så skal de noe annet, og da det best å liksom være venner med alle I Bryssel og alle de sånn at de kan kanskje få et bedre jobb senere og så tror jeg to at de ikke har denne bakkekontakten de tenker at ja, men det litt dyrere for folk flest, men sånn det men så ikke de folk flest, ikke sant? De kommer ikke fra den verden. De kommer jo ikke fra arbeiderklassen. De har vært på en måte I sin lille boble, og på en måte skjønner ikke. De skjønner ikke hvordan politikken de utformer berører det norske folket, og da har vi et enormt problem.
Mm. Ja. Og så de ikke villige til å bruke realpolitikk tilbake mot Bryssel når de bruker det mot oss. Altså det å innføre toll på norsk
legering. For da ødelegger de egen karriere. Det sånn jeg har tenkt ja. At det fungerer også. Men jeg skjønner, det jeg ikke forstår hvordan de kan ha samvittighet til å operere på den måten. Det forstår jeg ikke.
Jeg bare egoister.
Jeg må si at jeg vil ikke gå på person og nei. Si sånn. Men jeg må si at jeg tror de lukker øynene og øret. Og så kjører de på. Og så kjører de på så lenge de kan. Og det det de gjør nå. Fordi det ikke som om noen av den kritikken jeg har sendt deres retning blir besvart. Han, for å si statsministeren kunne bare ringt meg og sagt, kan vi ta en samtale? Mm. Hva det som har gjort deg så sint? Mm. La oss snakke om ting. Men det ikke, det skjer ikke. Og da tenker jeg, hopefully når disse demonstrasjonene skjer, og når internasjonal presse skriver, ok, in Norway, people are demonstrating for their democratic rights, da kommer de til å si, åja, ja, nå kan vi ikke lenger, nå kan vi ikke holde på sånn, nå må
Nei,
vi forhandle.
Nei, vet du hva som skjer da? Da du antistatlig, da du blitt høyere ekstrem eller radikalisert, og sånt, da det som kommer til å skje da.
Men det går ikke, fordi, det går ikke, fordi folket og de som, så mange som støtter meg, de ser at det ikke det.
Ja, ja, ja.
Det funker ikke å skrive og si det, at hun sånn, fordi folk kommer til å si nei. Dere prøver å går til en person som, men, som gjør ting annerledes.
Ja. Og det jo riktig som du sier, at det handler om, ikke sant? Det handler om kritisk masse. Man mange nok, ikke sant? Så kommer det ingen vei med den type...
Nå kommer konspiratorikeren. Sorry. Jeg tror at det der LGBTQ-angreppet på deg, det var et bestillingsverk. Så at, ja, de, kan, så at de kan si at når demonstrasjonen kommer, så kan de si, ja, men det hun der Sofie som imot LGBTQ, som støtter Orbán og som Putin-vennlig.
Men etterpå så klart. Men etterpå når norske regjeringen sitter I samtaler med ungarske ambassaden her og legger frem en Rubiks kube på bordet, når møtet skjer, for Rubiks kuben jo ungarsk, den fra ungarske oppfinner, så gjør jo det der for oss å blidgjøre Ungarn igjen, ikke sant? For de vet jo de driter på når de gjør sånn. Fordi, hva skal jeg si? Det jeg gjorde med også å ikke gi meg I sommer, det så jo den ungarske regjeringen. Mm. Og siden de har verdier som handler om å være på en måte lojal og ikke gi seg og på en måte stå for det du sier. Det veldig viktig for ungarere, kjempeviktig på grunn av historie, kommunismen, etc. Så de det, og de kommer, jeg vet at de kommer aldri til å glemme det. De kommer aldri til å glemme det.
At du sto opp for dem?
At jeg sto opp for det jeg hadde skrevet, og at de så at hun helt ærlig med det hun sier og gjør. Så ja, men nei, jeg gleder meg. Jeg tror endring vil skje. Hvor lang tid det tar, altså det tar jo, det vil jo ta tid, men det må skje en mye mer balansert politisk endring I ting.
Ja, det ikke noe tvil om det, og det jo, jeg tenker også at det på en måte vil tvinge seg frem til slutt, ikke sant, og det vil være på tvers av partiene også. Det klart at det jo en grunn til at FRP vokser, det jo fordi det jo det eneste liksom, kan si legitime protestpartier som inne på tinget, på, folk flokker seg dit fordi de drittlei, ikke sant? Og fra at Arbeiderpartiet var et parti for arbeidere, arbeiderne jo medlem av FRP,
yes.
Ikke sant? Elektriker og rørlegger, ja, alle jeg kjenner til av den gjengen der, de bare hallo I luken for mange, mange år siden. Mens det sånne livsfjerne akademikere I Ullevål Hageby som Arbeiderpartiet til for nå, føler jeg.
Ja, jeg mener at Arbeiderpartiet bør skifte navn.
Du ble merkt at jeg sa føler.
Føler, ja, og det viktig. Føler du føler litt. På det.
Jeg veldig
du føler deg frem. Jeg føler at Arbeiderpartiet bør skifte navn til ASAP, som akademikere og statsansatters parti.
Ja,
det, og så arbeiderne I FRP, altså. Eller Industri- og Næringsparti, eller andre partier.
Ja. Og så det også for de unge som håper på at de skal bli Obama, eller et eller annet.
Drømmernes parti.
Som liksom, jeg har kalt folk for maskotter, det ikke noe stygt I det egentlig, det var egentlig mer en sånn betegnelse for at liksom, litt sånn skjerp dere. Tenk da at vi bor I et land hvor vi har lov til å gjøre hva som helst karrieremessig I media, egentlig så har vi det det ingen som kommer og så henter oss hjemme og setter oss I fengsel, sånn som jeg har bodd I mange land I Midtøsten som har vært, som ikke demokratiske, og da kjenner jeg på kroppen hvordan du ikke nevner presidenten, du nevner ikke statsminister, du snakker ikke om politikk, ingen snakker om det.
Nei.
Her det helt fritt, så hvorfor liksom ikke bare gjøre det vi mener riktig da?
Være litt mer rampete?
Ja, men... Ikke rampete, være prinsipielle I det vi mener. Altså, vi lever her og nå, og vi uenige I politikken og hvordan ting skjer, så må vi bare si det.
Mm. Ja, men jeg tror det gjennom mange år har vært en litt sånn, ikke sant, den der, på arbeidsplasser, hvis du har sagt at du stemmer FRP, så får du ikke sitte sammen med de andre I lunsjen, ikke sant, du blir frosset ut, eller du liksom... Du kanskje kommer deg ikke videre I det systemet, og det mange store, liksom sånn som Equinor og mange store bedrifter, hvor jeg tror det har vært veldig, veldig sånn at det snakker, du har en ytringsfrihet, men hvis du bruker den, så får det følger.
Altså,
selv om ikke du blir hentet av politiet og satt I fengsel, så kan det oppleves, tror jeg ganske isolerende.
Jeg jobbet I Telenor, og du har helt rett, jeg jobbet I Telenor som intern gransker. Ja, jeg vet ikke hvorfor det har skjedd slik at jeg har jobbet eller jobbet som etterforsker samtidig som jeg også jobber med politikk, fordi det en dårlig kombinasjon på feil sted. Og det som skjedde var at jeg jobbet jo der. Jeg jobbet der I 3,5 år. Og for eksempel denne saken med Myanmar.
Ja.
Vi fikk jo inn alle de sakene. Og vi satt oss opp på de, og liksom masse av det ble bare slusset vekk. Liksom. det ser vi ikke på. Vad ska jag säga? Cry for help fra de som kunde access den där en sån portal du går in I och skriver och ber om på något att det rättas upp I. Men min jobb I Telenor den endte jo med att de spurte om jag kunde gå. Fordi det var en som var financial vad heter det
CFO.
Head of CFO på den tiden och han dödade ju för 2 år sedan. Men han utan att någon sa det någon gång direkt till mig hade ett stort problem att jag skrev om internationell politik. Och jobbet där samtidigt och då skrev jag aldrig om Telenor. Jag skrev aldrig om Norge för jag hållt mig långt undan det för att ha jobben på det rena på matte. Men det hållt inte för jag tror han skönte väldigt rast att hvis hon sitter och ser på interna dokumenter hela dagen på det som sker internt I Telenor samtidigt som hon har en sån förståelse för världen så kan det på matte läcka smälla ett land. Jag var väldigt ung då så jag tänkte inte på den måten och jag är väldigt lojal för arbetsgivare så jag hade inte liksom gjort det. Men I eftertid så ser jag ju grunden till att de ikke ville ha meg var jo fordi han var redd for at jeg kunne gjøre noe.
Løs kanon, så de der på sikkert som...
Jeg tror de heller visste hvor mye de satt på som ikke var greit. Og det ser vi også når Sigve Brekke hadde forfalsket deler av CV-en sin med Harvard. og han også ble satt inn der I Telenor fordi han var god venn med AP-regjeringen.
Ja, det helt sjukt.
Da ser vi jo, når dette selskapet eid var da 50% av 60% av folket, det skattepenger, og så ser vi at det så mye... Ja, kall det korrupsjon da, tett med politikken. Altså vi har et stort problem I Norge med tanke på at hver regjering sitter så tett inne I disse største selskapene våre og forvalter våre naturressurser som på en måte gull verdt, om, ikke minst. Ja. Så ja.
Det jo, men det
ja, du ser jo bare på de der, ikke sant, Morrow og Freyr og alt det der rundt der, hvilke liksom ekstreme lønninger som har blitt tatt ut av de som sitter på toppen der.
Ja, utbytter
og... Det er det sjukeste jeg har hørt I hvert fall. Altså, det jeg tror ikke det private næringslivet, altså, du kunne ikke holdt på sånn. Nei. Og forfordelt deg selv på toppen, ikke sant? Hvis du har reaksjonære, altså du hadde vært ferdig snakket I løpet av 0, swish.
Det sant.
Det ingen og som ville funnet seg der.
Ja. Så, men jeg lurte på, kunne vi penslet litt tilbake til realpolitikk? Altså det jo så spennende, vi kunne sikkert sitte der I 4 timer, men realpolitikk. Det ikke mange som jeg ser I norsk offentlighet som har den realpolitiske brillene på. Det jo Monica her, men hun jo ikke, hun knallhard, ikke sant? Så du Asle Toje, han realpolitisk anlagt, og så det deg. Jeg vet ikke om jeg har funnet noen flere. Hva det som skjer rundt oss? Vi har Ukraina, vi har Grønland, vi har Frankrike, vi har Afrika, vi har Kina. Nå er rekalibrering... Altså, jeg har følelse at de stormaktene rekalibrerer seg. Og den internasjonale orden der vi skal følge liksom, regler. Og, det liksom den svakeste... De svakeste... på banen skal få lov til å styre spillet med regler, har blitt erstattet av de store, tøffe, sterke gutta som bare kommer og bare smeller unna seg. Nå det vi som styrer igjen. Altså, verden har vært styrt realpolitisk I tusenvis av år, og så hadde vi 80 år med unntak, med liksom, opprettelsen av FN, der liksom, de store maktene kanskje etter 1. Og 2. Verdenskrig fikk liksom, ok, nå har vi gjort jævlig mye ugang her, på veldig kort tid, kanskje vi skal sette oss ned og og være litt regelstyrte vi også. Ja. Og så har det gått 80 år, og så har stormaktene tenkt sånn, nei, fuck it, ass, nå bare kjører vi. Hva det som skjer rundt oss?
Jeg vil jo si at demokratiet jo et ideal. Uansett hva, så det idealer. Og det varer en viss periode, og så ender det. Så nå vi I en periode hvor det på en måte det liberaldemokrati vi har blitt vant til, det visner litt bort, og så kommer de andre krefter som mer menneskelige, da, vil jeg ha sagt, til menneskedyre. Da. Og de fleste land I verden jo langt fra å være liberaldemokratiske land, så dette jo egentlig bare en naturlig endring som skjer når disse verdiene mister interesse for dem, og man heller tenker på nasjonalstaten og egen overlevelse og vinning.
Men hvorfor skjer dette?
Jeg tror det vel det at maktstrukturerne globalt har liksom endret seg fra å være kanskje unipolær, bipolær og sånn og blitt litt sånn scattered, og at hvert land tenker mer på uavhengig av ideologi og sånt og politikk, så kan de samarbeide. Vi heller samarbeide og penger og makt. Det mer interessant og mer gunstig da. Og at man kanskje har blitt lei også av at ting tar for lang tid. Jeg tror også at mange har merket seg at Vesten ble svekket, og da var det riktig tidspunkt å på en måte kjøre på de endringene. Så må vi også se det her. Jeg tenker ofte på Kina, for Kina har jo jobbet i det stille. Mm. Og jobber i det stille. Og når de er blitt så sterke som de er blitt nå, så tror jeg til slutt USA også tenkte, vet du hva, nå har vi ikke tid lenger, nå må vi virkelig inn på banen, og da må vi ta alle mulige små omveier, som, eller hva heter det? Shortcut?
Ja, shortcut, ja. Gå rett på.
Gå rett på, for det, og da har vi ikke tid til oss. Det hadde vært hyggelig å bry oss veldig mye om disse tingene som, la oss si, EU pusher frem, men vi har ikke tid til det nå. Så.
Ja, for Kina har jo liksom, de snakker med to tunge, ikke sant? De på den ene siden har liksom vært sånn for internasjonal orden og følge spillereglene, men de har jo ikke gjort det, sånn på Nei. Handel og sånn. De jukser og kopierer og driter i private property. Altså, ikke sant? De spiller sånn dobbeltspill. Så
men det må man jo bare forholde seg til, da, tenker jeg.
Ja, men det er det USA gjør nå. Ja.
Kina jobber for Kina, og det er det USA også gjør nå. USA jobber for USA.
Ja, og så har du jo da, ikke sant, altså, tilbake til Asle igjen, fordi jeg hørte på et foredrag han hadde her forrige uke, på Investor hos oss, og da sier han at Storbritannia er snart statsbankerott, Frankrike, samme, Tyskland er jo så å si bankerott, og de klarer jo, de må, er jo avhengig av energien til Tyskland, må importere 70% av energien sin, fordi de har tatt et energivende og har liksom dritig ordentlig på draget. Så det var liksom en morsom cocktail av at man har holdt på å jobbe med dette grønne skiftet, ført klimapolitikk og en innvandringspolitikk som ikke har vært bærekraftig. Ikke sant? Disse, særlig de to første har tatt veldig mye oppmerksomhet, det at man skal grønn omstilling og klima. Mm. Altså, det har vært to sånne ideologiske, idealistiske saker som har tatt ekstremt mye tid, og som har gjort for eksempel at Tyskland har lagt ned alle kullkraftverkene sine og gjort seg først avhengig av russisk gass og så videre. Ikke sant? Så kan du si at kullkraftverk, ja, det skal vi ikke ha. Nei, så de legger vi ned. Men du må på en måte kunne ha et reelt alternativ som gjør at du har en slags, i hvert fall, selvstendighet igjen. Mm. Ikke sant? Altså, de har på en måte gjort så veldig mange dumme valg underveis for å plise en eller annen.
For å plise USA, for det var Biden-regjeringen og før det som kom med disse ideene. Og det var en lenke til business i USA, hvor de sa at vi skal ha disse reglene innenfor for eksempel homofile og trans. Innenfor disse selskapene så er det et must, og så er det det grønne også. Og jeg vet ikke om det ting de bare fant på, fordi da er det mer effektiv business hvis vi bare siler inn regler her og der som gjør at de ikke kan være med og de kan være med. Og så har vi importert det for at vi er avhengig av USA i Europa. Og så kommer Trump på banen og sier nei, de reglene der bryr oss ikke om lenger, så da er det ut.
Ja, så uansett hva vi gjør så er det liksom fuck da.
Nei, det er ikke fakt nå. Hvis vi begynner også å tenke mye mer logisk og tenke på en måte ja, hva som er best for Norge, og begynner også å forhandle på en smart måte, og vi kan likevel følge våre demokratiske idealer så mye vi klarer det, men vi må legge til masse realisme. Og da kan vi få det til, og vi har jo absolutt, vi er 5,5 millioner pluss enorme ressurser her i gass og olje, og det, altså, det får vi til, men vi må gjøre det, og hvis ikke vi gjør det, så sitter vi her.
Ja, ja. Jeg bare tenker på sånn utifra, Europa kjøper jo enormt med våpen og våpenteknologi fra USA, og det gjør vi jo for at det må vi for å ha dem som NATO, vet for noe, paraply da. Men nå som USA nå trekker seg litt unna, egentlig bør jo Europa kjøre fransk modell. Vi bør bare, altså ingen lager bedre ubåter enn tyskere og tanks. Altså, egentlig bør jo Europa ha en egen forsvarsindustri som utkonkurrert den amerikanske. Da hadde vi jo vært autonome.
Mm, og det finnes jo mange andre land også, langt utenfor Europa.
Som er flinke
som
på sånne ting.
Som produserer, ja.
Ja, ja, ja. Altså, jeg tenker på sånn.
Mange, for eksempel Kina, er jo up and coming også på veldig mye av det.
Ja.
Men nei, jeg tror igjen problemet at da sitter vel ledelsen I Vesteuropa med et glasstak over hodet sitt og tenker, nei, det kan vi ikke, fordi da, men så skjer det ingenting.
Nei, nei, da blir USA sure.
Ja, ja men USA driter I oss om det. Akkurat nå blir jo ikke USA som oss.
Nei, ja, de synes vi svake.
Toget godt.
Synes at det, nei, men det ikke noe, det ikke noe nytteverdig I oss. Det ikke noe nytteverdig, og da vi ikke interessante. Kommer det nytteverdig inn, så vi kul igjen.
Ja, hva tror du skjer på Grønland?
Jeg tror nok at Trump, hva var det han sa? Han sa at etter Venezuela så sa han, yeah, not yet, Greenland not yet, men soon liksom, så det om et par måneder.
ikke år, det noen måneder.
Nei, 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 han har ikke tid til det.
For moren din skrev jo om det at Grønland fucked, vi får bare børste oss på knærne og gå videre liksom,
ja,
og glemme
det. Ja, han sa jo, hva var det han sa I dag, sa han I et intervju, at the, who owns Greenland, it was just some people with a boat that, that claimed ja, it. I, but we sant. Also, sier han, we also have boats. So, all right, you also have boats. Så so, jeg tänker hvis man litt sånn smart så kan man dra til Grønland nå og så kan man åpne noen butikker og bare hi Americans we know the place welcome og så vi kan bli business partnere så kan man tjene mye penger
men... ja, det går I for du tror Grønland ferdig
ja, for det blir kanskje ja. Litt dumt å minne de amerikanerne på at Leif Eriksson også hadde en båt en gang I tiden som at ja,
Grønland jo norsk
ja, men vi kan jo si at Amerika norsk også
egentlig
ikke sant? Fordi ja, ja. Vi var der først
kanskje vi skal claim USA
ikke sant
ja Nej ja, men det med Grönland är också en sån, ikke sant? För det första så fick ju danskene kloa I det I Kielfreden. Alltså det var ju det
en del av Norge sett,
så ville det varit det ja, en del av Norge. Och det mer naturlig del av Norge. Danskene har ju inte peiling på snö och is och så de har ju inte snö. De vet ju ingenting. Och det är helt flatt.
Grönland var Norge. Var ju Norgesvälde mm. fram till 1814.
Och jag är lite sån där Det høres kanskje litt tidlig ut, men jeg driter litt I hvem som sitter og
styrer Grønland.
Jeg tenker det greit at ikke, kanskje greit at ikke Putin gjør det.
Det jeg helt enig
I. Fordi at
jeg driter ikke så mye I det.
Jeg må si at Putin, han, for å komme inn på han nå.
Ja, det må vi gjøre. Han, for du jo putinist, ikke sant? I følge,
nei, I følge veldig mange, ikke sant? Ja. Men Putin, han har jo langtidsplaner. Så det med Ukraina, det dødt løp. Det må vi bare la de ordene opp selv, og la for eksempel Donbass gå til Russland hvis det greit.
Helt
Men
enig.
Langsiktig, så må vi gjøre noe. Ja. Fordi langsiktig, han har ikke tenkt å forsvinne I morgen, selv om han oppe I årene. Så da må vi finne en containment-strategi med Vesten og USA som
og
fungerer.
Og få låst dem inne. Ja.
Altså få på en måte han til å bare, ok, det dødt løp for meg å prøve å ta noe mer nå.
Trekke til seg
labbene litt. Så vil han, hvis ikke, så vil han fortsette. Han vil nok ikke fortsette helt til Norge og Vesteuropa. Men nå tenker vi langsiktig, og hvem vet hvem han groomer som sin neste mann.
For det det som skummelt. Altså, Putin skjønner vi mye. Men tenk hvis Putin har en sånn liten mini... Ikke sant? Han har groomet en nummer to, som mye verre enn seg selv.
Ja, det
en sånn sant, liten men, Trump, liksom.
Ja,
sånn
men der, jeg, russisk Trump. Jeg tror jo også... Jeg har, altså, det der med Putin, at han keen på litt mer land, og at han også vil konsentrere seg først og fremst om de gamle sovjetlandene, tror jeg også. Dette ligger langt frem I tid. Men jeg tror også at det... som du sier her riktig, at hvis vi på en måte blir litt, vi bygger opp forsvaret vårt, blir litt sterkere, har en god allianse, så vil det være, det vil jo, ikke sant, det vil roe gemyttene litt grann, du blir ikke, ikke sant, hvis du skjønner at de rundt deg svake, så det jo lett å ta, hvis du tenker at det her kan vi, må jo være litt forsiktige.
Mm.
Det er maktbalanse vi snakker om.
Mm. Og han jo, Putin jo, han sånn som sier det han sier og gjør det etterpå liksom. Han tuller ikke, han lever I sin verden, vi lever I vår verden Og ja, det dette han skal gjøre før han forsvinner
mm. Altså da, vi må ta det på alvor, når det Putin sier det gjør han altså
Absolutt
ja.
Men sånn, som for å si det sånn, noen sier jo Ungarn pro-Russland, nei de ikke det helt Ingen vil tilbake til Sovjet Ungarn var under Sovjet fram til 1991 og ingen vil tilbake til det systemet for det helt grusomt.
Ja, ikke sant? Ja, alle vet at Russland kjipt.
Ja, ja, og Balkanstaten og sånt, det ingen som altså alle bare
Så det liksom det på en måte så klart man vil jo helst at Ukraina skal få være Ukraina og være med I la oss si Vesten, men det ikke det det et ideal akkurat nå.
Mm.
Ungarn vil også det, men det bare til det.
Men hvordan får man, altså sånn helt sånn, som realpolitisk kommentator, statsviter, Asle får jo masse pepper, for han sier jo på en måte det som alle egentlig skjønner, men som ingen vil innrømme, at den krigen her er liksom, den er ikke tapt, men det blir sånn som det blir. Altså, grensene er der. Krig vinnes på to måter. Enten så er det fullstendig at Zelenskyj rir inn i Moskva på en hvit hest. Jo, altså en fullstendig kapitulasjon. Det skjer jo ikke. Eller så må man sette seg ned rundt et bord og skrive noen dokumenter som er litt kjipe. Det er de to måtene man avslutter en krig på, er det ikke det? Altså en tap må tape, eller så må man forhandle.
Ja.
Og det er den forhandlingen som blir kjedelig da.
Men altså, det er jo veldig mange i Ukraina som er helt for Putin. Det er veldig mange som er helt med han. Så vi ser dette her med på en måte disse brillene om at dette er stakkars, alle ukrainerne vil være med oss, men det er ikke alle som vil det. Så på en måte, det er veldig mange som kommer til å si det er veldig fint også i Ukraina. Så jeg tenker dette er en veldig regional konflikt som vi har blåst opp til å bli en europeisk konflikt, ikke global lenger.
Men vi må jo støtte Ukraina.
Vi må absolutt støtte Ukraina, men samtidig så må det skje igjen med realpolitiske briller og tyngde, og nå har vi penger som vi kaster inn, som nordmenn til slutt ikke er så fornøyd med heller, fordi det går utover oss også, hvor vi bruker våre ressurser, og som ikke ender i noe konkret akkurat nå.
Og så er det jo sånn at etter at amerikanerne trakk seg ut, så er jo vi nå by far den største bidragsyteren til å holde den krigen i gang. Og det er sånn som jeg tenker Putin er sånn, det er ganske irriterende de nordmennene. Ikke sant? Altså vi må tenke litt grann, og jeg enig med det, jeg oppfatter også som stort sett en regional konflikt som går på at det bor en stor russisk talende og sikkert russisk kulturell befolkning i Ungarn. Just. Og Ungarn. Men så den der korridoren han ønsker seg ned til Krim og Svartav og sånn, altså, jeg vet ikke. Han vil sikkert ha Odessa, jeg tror han keen på å ha hele Ukraina landlocked, men det jo en annen sak. Men samtidig så tenker jeg at, ja, setter det ned og så blir enige om noe, så Zelenskyj, jeg vet ikke hva jeg synes om han eller det.
Jeg tenker at det, i de landene der så er det så mye juks og fanteri. Og ja, jeg vil ikke stole på...
På noen?
Jeg vil ikke stole på noen, jeg vil stole på mine egne behov og hvordan jeg skal strategisk gå fram for å få de. Men jeg vil ikke stole på Zelenskyj. Jeg vil ikke gå inn i det for mye, men han eller en annen enn det. Man må være veldig forsiktig med de. Mm. Veldig, veldig forsiktig.
Men er dere grenser til Moldova? Nei.
Ukraina?
Nei, jeg tenker Ungarn. På Ungarn.
Ungarn grenser til Ukraina, ikke til Moldova.
Det grenser til Ukraina?
Ja, altså de har tatt inn sykt mange flyktninger fra Ukraina, og de har masse ungarske som bor i Ukraina også.
Okay.
Så Ungarn mister jo også masse ungarske liv i krigen, noe de ikke liker i det hele tatt. Så, ja.
Ja, nei, fordi den der... Altså stopp krigen, og så sett seg ned, og det akkurat det du sier med at jeg vil ikke stole på noen av dem, for det liksom en, altså man må forstå at kultur forskjellig også, at graden av liksom korrupsjon internt i et sånt land noe helt annet enn det vi vant til, selv om det hos oss foregår kanskje korrupsjon på andre måter, da, en ting som ikke så lett å se. Men å stole på disse gutta, enig, det er ikke lurt. Og det å liksom gå av toget der borte sånn som Jonas gjør, nærmest liksom som sånn gud, ikke sant? Altså, jeg blir sånn der, du holdt på med?
Men altså, også, hva skal jeg si? Dette er mennesker som har vokst opp med krig hele tiden, som har vokst opp med konflikt. De tenker hele tiden på i hvor stor grad er denne personen erfaren med mennesketyper, og hvor mye forstår de av hvem jeg er. Og når de ser, unnskyld meg, men når de ser, jeg tror norske politikere kommer, så tenker de, han her skjønner ingenting, av hvem jeg er, og hvordan jeg tenker, og her skal jeg bare smøre han litt sånn og sånn, og så får jeg litt som jeg vil.
Ja, så den er...
Helt 100% akkurat sånn tenker jeg at det er også.
Hva var det for noe Børge Brende hadde kalt oss? Vi er humanitær stormakt. Altså vi kunne liksom være litt stormakt vi også da, for at vi har så mye penger.
Korslig.
Vi får lov til å liksom være litt ved bordet og leke med det. Ja, liksom.
Det er jo sånn hvis du leser boken til Terje Tvedt, internasjonale gjennombrud.
Ja, der.
Hele pakka, det er der det starter.
Vi må ikke glemme at Ukraina er veldig interessant for veldig mange i Vesten også. Og ja. Biden-regjeringen tror jeg også hadde veldig mye investeringer. Det kan hende Norge også gjennom Biden-regjeringen hadde masse investeringer, og har masse investeringer i Ukraina, som gjør at at det viktig for oss også. Vi må ikke glemme den biten der, så vi altså, ikke helt naive.
Nei.
Ukraina veldig viktig for oss, tenk på sånne landbruksmessig, altså det jo kjempeland. Jeg har jo vært der.
Ja, det veldig mye landbruksprodukter som kommer derfra.
Jeg tror de har 7 meter med svartjord, liksom på det aller mest fertile delen, altså rett ned, mens i Norge så det liksom de 40 centimeter med fruktbar jord, ikke sant? Mens i,
karri,
mens i Ukraina så det liksom ordentlig, hva for noe, potent, potent matjord. Ja. Det gøy å være bonde der. Ja. Nei, men det jo, og de har masse ressurser og så videre, så og det man sendte jo i vikingtiden, så sendte man jo høvdingene sendte jo guttene sine til Gardarike, det var jo etter Kiv-rike for å bli opplært i Østens kunst og finne seg prinsesser, ikke sant, som de kunne ta med tilbake til Norge, så det jo en link mellom Norge og Ukraina da, som vi ikke må glemme den også. Mm. Så, men ja, en time går veldig fort, Sofie, jeg tror du en sånn som vi lett kunne dratt inn i studio litt oftere.
Det skjer jo så mye, så jeg får komme tilbake og
ja,
gi oss en oppdatering.
Snakke mer enn noen gang.
Og ja. Den... Jeg skjønner at den demonstrasjonen dere da planlegger, så sant, det litt sånn fra Arbeiderparti-vinkel, men jeg tenker at det burde være egentlig en demonstrasjon for veldig, veldig mange, uavhengig av partitilhørighet.
Jeg skal være med. Ja. Jeg skal ta med sånn mini-bottle, sånn som du får på flyet, vet du, som whisky, sånn bitteliten, som sånn,
ja,
det kan du sånn gjøre, ja. Molotov-cocktail.
Ja, ja, ja. Du treffer en rotte på Nationaltheatret.
Det skal jeg gjøre. Det helt, helt, helt fantastisk. Nei, men... Tusen takk for at du kom.
Ja, veldig bra prosjekt. Lykke til med det. Vi heier.
Tusen takk.